Par Trumpa runu, par ārpolitikas jautājumiem runāsim arī nākamajās minūtēs, bet ne tikai par to, arī par izglītības jomu. Vēl šodien ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā ir Dace Melbārda, bet jau rīt visticamāk kļūs par izglītības ministri. Tāpēc, izmantojot šo situāciju, tagad varēs runāt gan par vienu, gan par otru. Dace Melbārda ir mūsu studijā. Labrīt!
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 Kādi signāli ir nonākuši līdz jums par Ukrainas ASV līgumu? Ārlietu ministrijai kaut kādi signāli ir pienākuši? Kādas ir indikācijas, versijas?
Nu, vispār zināmais, ka Ukraina ir spērusi lielu soli pretīm, un varam tikai pozitīvi novērtēt patiešām prezidenta Zelenska vēlmi glābt šo situāciju cik vien iespējams. Pozitīvi vērtējums tas, ka nu, Trumps savā ziņā tāda pozitīva intonācija ir izteicies kongresā par to, ka saņēma šo vēstuli un šo faktu novērtē. Tā kā varam izteikt cerību, ka šajā ziņā ir gaidāma pozitīva virzība. Ja šis līgums tiek noslēgts, tad, protams, varam izteikt tikai cerību, ka ASV varētu turpināt sniegt atbalstu Ukrainai, jo patiešām šobrīd tas ir viens no galvenajiem ārpolitikas uzdevumiem, gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai kopumā ir maksimāli stiprināt Ukrainas pozīcijas. Miesta ar spēku šajā ziņā ir atbilstošs koncepts, un šeit, protams, ir jāsaprot, ka tas vārds spēks ir jāsaprot kā stiprums, kā spēcīgas pozīcijas, jo nepārprotami prezidents Trumps ir apliecinājis to, ka darīs visu iespējamo, lai arī pārtrauktu karu starp Krieviju un Ukrainu, tad varam sagaidīt to, ka patiešām kādā brīdī šādas mieras sarunas varētu notikt.
Bet nu, tas iemesls, kādēļ viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc tas piektdienas sāsinājums izcēlās, bija tas, ka Trumps par drošības garantijām jau nerunā. Kas jums vedina domāt, ka tas miers, par kuru Trumps runā, ir Ukrainai izdevīgs Ukrainas miers?
Nu, sāksim ar to, ka šobrīd mēs varam tikai spekulēt, protams, par to, kāda ir nu, ASV prezidenta nodomi, uz kādiem nosacījumiem šis miera līgums varētu notikt. Līdz ar to šobrīd ir liels darbs jāpaveic diplomātijai, tai skaitā Eiropas Savienībai ir jābūt vienam no stabilizējošiem spēkiem, ir patiešām daudz jāstrādā ar ASV prezidenta administrāciju un jādara viss iespējamais, lai nu, panāktu ilgstošu un taisnīgu mieru. Jo šeit ir jāsaprot, ka uz spēles, protams, ir ne tikai Ukrainas nākotne, Eiropas nākotne, bet zināmā mērā arī visa noteikumos balstīta starptautiskā kārtība. Un, protams, ka Latvija, Eiropas Savienība, arī Ukraina stāv to valstu pusē, kurai ir būtiski šie noteikumi. Un mēs vēlamies arī ticēt, ka Amerikas Savienotās valstis joprojām arī pārstāv šīs te vērtības.
Eiropa šobrīd ir tā kā mobilizējusies līdz ar Trumpa pēdējiem izteicieniem un uzvedību. Ja tagad drīzumā parakstīs šo vienošanos Ukrainā ar ASV, Eiropa neslābināsies?
Nē,
tur nav kādas bažas par to?
Nē, es esmu pārliecināta, ka visi patreizējie notikumi pasaulē ir bijis tāds savā ziņā pozitīvs satricinājums Eiropas Savienībai attieksmē pret savu drošību un aizsardzību. Jā, tad kaut ko tādu labu pozitīvu mēs tomēr šajā procesā varam ieraudzīt. Eiropas Savienībā notiek, nu, varētu teikt, tāds koordinēts mobilizējošs darbs. Eiropas Savienība nesnauž. Vakardien Eiropas komisijas prezidenta nāca klajā ar jaunu plānu, Rearm Europe, kas saucās angļu valodā, bet proti, kas ietver domu, ka tuvākā laikā Eiropas Savienībai ir jāspēj mobilizēt līdz pat 800 miljardiem eiro savai drošībai un aizsardzībai, kas būtu arī izmantojama Ukrainas atbalstām. Proti, tas paredz tādu 5 punktu plānu, tā skaitā arī gatavību aizņemties finanšu tirgos, arī lielāku elastību attiecībā uz budžeta, katrai nacionālajai valstī attiecībā uz budžeta līdzekļu palielināšanu un izlietojumu aizsardzības līdzekļiem, tāpat arī nu, iedrošinājumu izmantot esošos Eiropas fondus aizsardzības vajadzībām. Tā kā es teiktu, ka šajā ziņā Eiropas Savienība mobilizējas, ļoti svarīgs ir arī gaidāmais NATO samits vasarā, un, protams, šonedēļ vēl noteikošais ārkārtas Eiropa padomes sanāksme.
Jā. Un te mēs nonākam līdz Latvijai un līdz mūsu situācijai, kur politiķi saka, ka īsti aizņemties mums nepieklātos, jo tas sarežģītu esošo situāciju, kur jau tiek brīdināts par to, ka par papildu finansējumu visām pārējām nozarēm ir jāaizmirst, viss aizies drošībai, kā jūs kā nākamā izglītības un zinātnes ministra redzat iespēju turpināt to, ko Anda Čakša sāka proti programmu skolā, kas ir nepieciešama, kur ir skaidri zināms, ka ir vajadzīga papildu nauda. Un šogad tie ir 35, nākamgad 106 miljoni eiro.
Mm-hmm. Nu, jūs jau pareizi izīmējāt to, ka situācija nav vienkārša šobrīd ne Latvijā, ne pasaulē. Līdz ar to, protams, man ir grūti šobrīd sēdēt un apsolīt liels plāns un šo realizāciju. Tas, ko es varu ļoti skaidri pateikt, ka es darīšu maksimālo iespējamo to, ko šī situācija atļaus. Ir skaidrs, ka ir jāturpina īstenot uzsāktās pārmaiņas izglītībā. Ir arī skaidrs tas, ka šobrīd izglītības joma nepietiekoši ir apguvusi jau tai pieejamos Eiropas fondus. Tas nozīmē, ka mums ir jāpalūkojās, kā mēs maksimāli jau izmantojam tos līdzekļus, kas ir pieejami, jo arī tos ir iespējams novirzīt.
Bet Eiropas finansējums nebūs skolotāju algām?
Ir iespējams arī tos novirzīt uzsāktajām reformām, un es arī jau esmu pārliecinājies to, ka reformu uzsākšanā ir iespējams arī kaut kādu zināmu, zināms, un izlietot arī pat atalgojuma lietām, īpaši mēs runājam par kaut kādu nu, par jaunām funkcijām, kas ir saistīti, piemēram, ar skolotāju palīgiem tam līdzīgi. Tā kā ir jādara maksimālais, kas ir iespējams. Jā, situācija nebūs viegla, bet nu, joprojām jaunajai vienotībai izglītība ir svarīga joma un nu, ir tāda iekšā izpratne par to, ka uzsāktās reformas nedrīkst pārtraukt, ir jāatrod kaut kāds apjoms, kurā to var turpināt.
Tad programma skolā sāksies 1. septembrī?
Es to nevaru 100% apgalvot šajā brīdī, bet es varu apgalvot to, ka es darīšu visu iespējamo, lai kaut kādā apjomā mēs uzsāktu darbu pie šīs programmas īstenošanas.
Un kā jūs cerat atrast kopīgu valodu ar pedagogu arotbiedrību?
Ar arotbiedrību vienkārši ir jārunā. Es domāju, ka arotbiedrība arī nu, dzīvo šīs pašas planētas un saprot, kas pasaulē notiek. Un var tikai vēlreiz atkārtot, ka kopā ar arotbiedrību un arī nu, ar sociālo dialogu meklēsim nu, iespējamo labāko variantu, kāds būs iespējams pie tiem apstākļiem, kādos būs jāstrādā.
Jā, jo arotbiedrība ir izteikusies, ka ir bijuši dažādi ministri, tādi, kas nāk no izglītības nozares un tādi, kas nāk no politikas nozares, kam ar skolu mazāk sakara. Nu, līdz šim ir bijis vieglāk sadarboties ar tiem, kas nāk no izglītības nozares. Jūs to savu pozīciju, pat labā ne politisko pieredzi uzskatāt kā priekšro, vai varbūt tomēr ētāk būtu bijis nāk no izglītības?
Nu, es teikšu tā, ka nav tā, ka es neesmu izglītībā strādājis, jo es divus gadus biju Latvijas kultūras akadēmijas padomas vadītāji. Līdz ar to diezgan iesaistīti arī augstākās izglītības reformā. Un otra lieta, es esmu arī strādājis savā dzīvē izglītības ministrijā, kas jāsaka, ka manas publiskās pārvaldes aizsākumos, es ministrs izglītībā arī strādājis. Un tikko Eiropas parlamentā es tieši strādāju izglītības un kultūras komitejā, ka, un arī man bija vairāk arī izglītības jautājumi, kas bija jārisina. Tāpēc šie jautājumi nav sveši. Un es ceru, ka mēs atradīsim kopīgu valodu.